Dere har ansvar.
Sem við komum ekki hérna að áðan að virðulegi forseti að þá langar við til að fletta einmitt líka upp í viskubrunni háttvirtur þingmanns Oddnýjar Harðardóttur þar sem hún hefur átt í þessum viðræðum áður og þekkir kannski málið þá vel en ég sé alveg fyrir mér aðstæður þar sem að frjálsala áfengi geti gerst án þess að þess sé eitthvað lýðheilsu vandamál en það þarf alveg stöðuga vinnu og fræðslu og forvarnir til þess að viðhalda slíkri menningu þar sem að borin er virðing fyrir skaðlegum áhrifum þess að vímu gefa og áhrifum hans. Þannig að það sem að ég vildi höggva eftir sem sagt hver ættu rauninni lýðheilsu viðmið að vera í þessu frumvarpi? Hvað hafa innlendir aðilar mælt með varðandi að sé raunhæft viðmið í lýðheilsu málum með tengslum til með tilliti til áfengisneyslu sem þetta að minnka eða eru við með svona rúman hérna eru við með slaka í þeim málum
Háttvirtur tíundi þingmaður Suðurkjördæmi Oddný